galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a edoo idinkaga imaaneysa Washington. Agoosto waa 26 sanadku waa 2024 maalin isniin ah. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa xaggiina 4:00 galabnimo. Idaacadda galabtii wararka v o a dana waxaad ila socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabtii wararka v o a da waxaa ka mid a madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka jawaabay qoraal dhowaan ka soo baxay dowladda Soomaaliya.
Horta waxa uu ku hadlay anagu Soomaaliland dhegu dhigi mayno, waxaanu waxa laydhahaa faanku dee waa xayawaan cidna lahayn. Hadduu Soomaaliland wax yeeli karaayo ama wuxuuna qabateyn karaayo, beri hore ayuu intaba furin lahaa.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan waraysi ku saabsan shilalka ka dhaca Puntland iyo khasaaraha nafeed ee ay geystaan sanadkan, gaar ahaan sanadkan
6 bilood la soo dhaafay. Markaan ka soo qaadanno shilalku, markii loo eego 6 bilood hore ee sanadkii hore, sanadkan aad bay u kooban yihiin. 800 shil baa dhacay guud ahaan Puntland oo dhan. Dhimashada 45 qof bay ahaayeen. Marka guud ahaan wixii dhib oo shilalka ku saabsan noocaas ay ahaayeen, gaadiidka fursadda ka baxayna 7 gaari bay ahaayeen.
Barnaamijkii faaqdaada ciyaaraha, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida oon idiin akhriyo. Ruushka ayaa isniinta maanteeta awarra xagga cirka iyo gantaallo waxa uu ku qaaday Ukraine, halkaas oo ay ku dileen ugu yaraan 3 qof, isla markaasina ay ka jireen korontadii qaybo badan oo ka mid a magaalooyin dhowra oo waddanka Ukraine ku yaala, sida ay sheegeen saraakiisha Ukraine. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa sheegay in Ruushku ay weerarkan u adeegsadeen in ka badan 100 gantaal iyo sidoo kale ku dhowaad 100 diyaaradood oo kuwa duuliyaha aan lahayn ah, kuwaas oo bartilmaameedsada kaabiyaasha dadka rayidka ah ee waddankaasi Ukraine. Zelenski ayaa waxa uu sheegay in telegramka isagoo markaasi ku hadlaya dadka in ciidamada Ukraine aan la xakameyn karin awooddooda, isla markaasina ay fulinayaan weeraro fogaan ah, marka Ruushka uusan markaasi la kulmana xaaladaha noocaasi ah waa kuwa aargoosi ay sameynayaan. Saraakiisha Ukraine ayaa muddo dheer waxay raadinayeen xorriyad weyn oo ay ka helaan kuwa iyagu soo beegsanaya ee dhinaca Ruushka, kuwaasi oo garaacaya bartilmaameedyada milatariga ee gudaha Ruushka si markaasi ay u adeegsadaan weerarada gantaalada iyo kuwa aan duuliyaha lahayn ee Ukraine. Maraykanka, Ingiriiska, Faransiiska iyo saaxiibada kaleeto ee reer galbeedkuba waxay awood u leeyihiin, ayaa la yiri, inay caawiyaan joogteynta la dagaalanka Ruushka iyo ka jawaabista weeraradooda joogtada ah ee Ukraine. Kumanaan askari oo ka socda dalalka Indoneesiya, Maraykanka iyo 8 waddan oo kaleeto oo dhaca qaaradda Eeshiya ayaa bilaabay toddobaadkan toddobaadyo dhoola tusa, iyadoo isniinta maanteeta uu dhoola tuskaasi u bilowday. Waxaa tani ay tahay tababar ay ku wadaan sidii ay diiradda ugu saari lahaayeen awoodeynta wadajirka ah isbahaysiga Eeshiya Pacifica loo yaqaano, gaar ahaana gobolka badda koonfureed ee Shiinaha. Ayaa waxaa sanad kan sare u kac ku yimid, ayaa la yiri, xiisadda colaadeed ee u dhexeysa dowladaha ku yaala xeebta baddaasi, kuwaas oo sheegay in ay kala talinayaan jasiiradahaasi maranbiyoodkaasi lagu muransan yahay sidii xal loogu gaari lahaa. Dhowlatusyada sannadlaha ah oo loo yaqaana Super Garida Shirt ayaa waxa uu bilowday kana bilowday deegaan ku yaala bariga Java, iyadoo sidoo kale tan Indoneesiya ay dhowlatuskaasi ay geysa in ka badan 4,400 oo askari oo ciidamadeeda ah. Milatariga Indoneesiya ayaa sheegay in ku dhowaad 1,800 oo askari oo Mareykan ah iyo 200 oo kaleeto askar oo dalalka kaleeto ka socda ay ka qayb qaadanayaan dhowlatusyadaasi milatari iyo sidoo kaleeto howlgalladaasi. Howlgalkaasi ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee la qabtay 2007-dii, waxa uuna markaasi dhinaca kaleeto ugu xiibsiibtay heer caalami inuu noqdo, waxaana labadi kun iyo todobaad markii la qabtay howlgalkaasi loogu talagalay in lagu awoodeeyo laguna joogteeyo awooda wadajirka ah ayuu yiri general Mareykan oo lagu magacaabo Joseph Harris oo taliyaha ah ilaalada qaran ee Hawaii. Wada hadallada heerkooda uu sareeyay ee axadda shalayto ah ka bilowday magaalada Qaahira ee ku yeesheen ergooyinka ka socda dawladaha dhexdhexaadinaya Israa'il iyo Hamas ayaa markale to waxa uu ku soo dhamaaday is afgaranwa sida lagu xaqiijiyay oo sheegay saraakiil ka tirsan dawladda Mareykanka bayaan ay soo saareen wada hadalladaas oo qayb ka ah Israa'il balse ay ka maqnaayeen Hamas ayaa dhamaaday iyadoo aysan wax natiijo ah ka soo bixin balse saraakiisha ayaa sheegay inay sii socon doonaan maalmaha soo socda. Sarkaal Mareykan ah oo ka codsaday inaan magaciisa la sheegin ayaa wakaaladda AP waxa uu sheegay in heshiiskaasi markaasi guddiye loo saaray darajadoodu ay doonayaan in ay sareeyso dhinacyadu oo baaqaasi qayb ka sii ahaan doona magaalada Qaahira si ay markaasi u wadaan wada hadallada dhinacyada. Waxa wakaaladda wararka ee Associated Press loo sheegay in wada hadallada Qaahira ay soo bilowdeen Khamiistii lana soo gabagabeeyay Axaddi shalayto isla markaasina wixii ka soo baxa ay ahaayeen kuwa wax ku ool badan leh marka laga reebo in isfaham waaweyn uu ka soo bixi waayo iyadoo dhinacyaduna ay ku dadaaleen sidii loo gaari lahaa ayaa la yiri heshiiskama dambeysa. Arrintaasi ayaa kusoo beegmaysa xilli Israa'iil iyo Xisbullaahiba ay Axaddii isweydaarsadeen boqolaal madaafiica oo ku dhacay Lubnaan iyo Israa'iil. Warkii dunidana waa naga intaa. Galab wacan oo wanaagsan idilkiinba intiina nagala socoto bariga Afrika. Aan ku bilowna ee madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka jawaabay qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga iga raalahada waa ganacsiga ee Soomaaliya oo lagu faray ganacsatada adeegsata magaca Soomaaliland inay beddelaan magacaasi oo ay ku beddelaan Soomaaliya. Madaxweynaha Biixi ee Soomaaliland ayaa hadalkaasi waxa uu hadal u jeediyay munaasabada xariga looga jiray xabsiga labaad oo laga hirgelinayo dowladka Hargeysan oo uga hadlay wariyaha VOA da Xamse Cali Jeesto ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay amarka ay xukuumadda Soomaaliya hore u furtay ganacsiyada isticmaala magaca Soomaaliland. Madaxweyne Biixi ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan cid kasta oo u hoggaansanta sharciyada u yaala.
Laba qodob meesha ku jira. Horta waxa uu ku hadlay anagu Soomaaliland dhagu dhigi mayno, waxaanu waxa leedahay faanku dee xayawaan cidla lahayn. Hadduu Soomaaliland wax yeeli karaayo ama wuxuna qabateyn karaayo beri hore 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 ayuu intaba furin lahaa. Laakiin maanta waxaad moodaa inuu dhul yeelis yahado wixii afkiisku waxba uu Soomaaliland ku soo qabanayo. Waxa uu yiri Soomaaliland shacabkeedu iyo annaga ee mid ah shacabka Soomaaliyeed meesha joogaan u qaadan mayno colaad ka timid dadweynaha. Waxaan u qaadanaynaa colaad ka timid koox siyaasiyiina oo isku duubaya hoggaanka iyagana jarka suuraya dadkan colaad ku beeray. Laba, qodka qulanka ka jawaabaya waxa weeye shirkad kasta oo shaqaysa oo baayac mushtara ama diyaarad ha lahaato ama markab ha lahaato ama lacag haawisho ama xoolo ha dhoofinayso Soomaaliland waxa ka baayac mushtareynayo loo ogol yahay dowladaha caalamka ka dhisan oo dhan mid kasta oo sharciga Soomaaliland soo marta oo xool qabsi doonaysa oo ganacsi doonaysa wala shaqeynaya dowlad kasta ama koox kasta oo Soomaaliland far ku xagatana shan baan ku xagalina annagu sharci caalami aan raacayna. Soomaaliland xuduudeeda caalamiga ah ee biyaha iyo cirka iyo dhulkaba waa caalami waa la yaqaan. Halkaa wixii soo dhaafa ee gardaro la yimaadana waa insha allah waan iska warheli doonaa.
Khilaafkan saamiyey ganacsiyada ayaa salka ku haya muran ka dhashay heshiiskii isfahan ee dhex maray Soomaaliland iyo Itoobiya horraantii sanadkan, kaasi oo ahaa in 20 kilomitir oo ka mid a badda Soomaaliland laga kireeyo dalka Itoobiya halka ay Soomaaliland helayso aqoonsi. Xamse Cali Jeesto, VOA, Hargeysa.
galabona action markale dhageystayaal dawladda Puntland ayaa sheegtay in lixdii bilood ee la soo dhaafay deegaanada Puntland ay ka dhaceen 800 oo shil oo gaari kuwaas oo ku dhinteen 45 qof ayna ku dhaawacmeen in ka badan 100 qof gawaaridaasina ay ku burbureen taliska ciidamada ilaalada wadooyinka taraafiga ee Puntland ayaa sheegay in tiradaasi ay aad uga yartahay marka loo barbardhigo sanadihii hore ee la soo dhaafay oo ay dhici jireen shilalkaasi waqtigaasi gaashaan leh Cabdi Fattaax Saciid Suleiman oo ah taliyaha ciidamada ilaalada wadooyinka Puntland ayaa VOA-da u sheegay in shilalka ay yaraadeen kadib markii ay fuliyeen amarro iyo sharciyo la xiriira wadamarista oo ay ku soo rogeen wadayaasha gaadiidka kuwaasi oo ay ka mid yihiin hubinta in ay haystaan ruqsadda gaari wadista iyo shuruudaha ku xeeranba wariyaha VOA-da Faadima Yaasiin Jaamac ayaa hadaba waxa ay la yeelatay wareysi taliyaha asaga oo ku sugan magaalada Garoowe.
Walaal Faadumo iyo bahda VOA waa salaamaya iyo dhammaan inta nasiib u yeelatay codkayga inay maqasho. Gudahaan xaaladda amniga guud ee dalku waa fiican yahay. Shirarku waa wax iska normaal oo markasta dhaca, waana wax markasta dhici kara oo dadku ay la socdaan xaaladda shirarka iyo wadanka soo yahay. Lixdii bilood soo dhaafay markaan ka soo qaadanno shilalku markii loo eego lixdii bilood hore ee sanadkii hore sanadkan aad bay u kooban yihiin 800 shil baa dhacay guud ahaan Puntland oo dhan dhaawacyadiisuna waxay ahaayeen 188 dhaawac fudud iyo 109 qof oo dhaawac culus oo isbitaalka iyo xaas galay oo dhibaato soo gaadhay dhimashada 45 qof bay ahaayeen marka guud ahaan wixii dhib oo shilalka ku saabsan noocaasi ahaayeen gaadiidka fursada ka baxayna 72 gaari bay ahaayeen aad ba maasanta
tani shilalkaasi ma banaanka magaalooyinka ay ka dhaceen mise gudaha
shilalkaasi waxay u badnaayeen banaanka magaalooyinka maadaama Puntland center ay tahay oo dadka gobolada fog ka yimaada ama kalirka ama Ethiopia ama Bredwene dhulka ka yimaada maadaama dhulkan Burley ku taalo iyagoo dhowr habeen saddex habeen soo socday aanan cid bedesha helin qofka darawalka ahaa ayuu la kulmaya meel Burley oo ama goolad ama hoobasho ah sidaa daraaddeed kuwana way isku dhacaan oo iska hor yimaadaan kuwana way iska lixiyaan wuu liicay kabacdi wuu ka duulaa meeshii uu markaa maraayay
waxa muuqata sanadihii u dambeeyey in dhalinyarada shaqo la'aanta ahay ay shaqo abuurka dhigtaan gaadiidka dadweynuhu ay isticmaalaan iyagoo qaybtooda aysan ka adkayn gaariga marka arrimahaas fiiro gaara ma u leeyihiin ciidamada wadooyinka nabadgelyada
runtii waa xirfad soo korortay weeye oo waa dareemaysaa waalidku wuxuu ku dadaalayaa ilmihiisa inuu ilaashado si uu uga tahriibin gaari yar oo saddex lugood mooto la dhoobo jaaj ama gaari yar oo kuwan tagaa sida lagu shaqaystay u sameynayaan iyagoona ka fakarin waxa ka iman doona barito ilmahan asan iskuul geyn oo xirfadii lahayn oo tababar fiican qabin ayaa gaariga loo gadayaa kabacdi wuxuu sababayaa in waalidku dib u soo jiido ama qof dusha ka maro ama shil uu galo ama naftiisa khatar ay u gasho waalgelin baa ka socota dhowr jeer horan waa looga digay haddana dardar baa lagu bilaabay in la hubiyo dadka noocaas oo kale ah inaan safar geli karin oo checkpointyada magaalooyinka banaanka lagu cesho gudaha magaalada shaqadu ka socota si way jiri jiray dhowaan socota laakiin hadda waxaa keenay in la adkeeyo shilalkii oo batay dadka garaadka ay ku wataan ama darajada ku wataan lesenka isku fiiriyo qofka wata mis leeyahay qofkaani IQ-giisa iyo physicality-giisa wala hubiyo mowqal ma darawal meeqasan wada jiray ma haddu ku cusub yahay si loo kala hubiyo dadka uu sido ama hantida uu wado qofkaas dad qab inay noqoto waayo shaqada booliska waxay tahay in la badbaadiyo nafta iyo maalka qaybtood way haystaan qaybta kalena hadda lagu khasbay inay qaataan weeye kuwii hore u haystana waa la jeegaranayaa halkii sanaba qofku wuxuu marayaa check up oo ah indhihiisa iyo caafimaadkiisa dib loo hubinayaa
ma maalintii uunbaa shaqaysaan mase habeenii maalinba waa shaqaysaan
shaqada waa shift weeye habeen maalin subax galab kulli waa la shaqeeyaa tiiman baan u kala sameysanaa kuwa waxay gurmadkay fidiyaanoo shilalka banaanka ka dhacay aadan tiimna waa tiimka dabagala shilalkii dhacay waxa kosgareeyay sababaha keena kuwa wadooyinkay furaan dadka kale socodsiiyaan haad bixin baa lahaa kuwana madaxda soo dhaweeya marka dhammaan waa shaqeynaa habeen maalin
waa gartay ciidanka wadooyinka nabadgelyada haweenku ka midnayaa
hadda haween fiican baa nala shaqeeya waan u furanyaa hadda albaabkeena inuu isqunu ku soo biiraan waana soo dhaweynaynaa
marka maxay qabtaan haweenkaasu
ciidanka ka mid yihiin shaqada ciidanku ay qabtaan bay la qabtaan wadaday furaan shilalkay wax ka cabiraan haadka bixiyaan wixii qaldan bay toosiyaan qaybta laseka taxamaadkana qayb bay ka yihiin afartii sano u dambeysay gabdhahaas way shaqeynayeen inuu anagu soo biiro kuwa kale hadda codsi noo keensaday oo haddii fursad loo helo aan rajaynaya inagu soo biiraan waan u furayn gobol kastay joogaan haddana waan ugu baaqaynaa gabdhuhu inay ciidanka nabadgelyo soo galaan si ay shaqada qaybta dumarka ay wadaan uga qayb qaataan.
Kaasi waxa uu ahaa igaraa lahad dhegeystayaal aan gaashaan leh Cabdifataax Siciid Suleymaan oo ah taliyaha ciidamada ilaalada wadooyinka Puntland oo waramay wariyaha V O A da Faadume Yaasin Jaamac halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. Soomaaliya qoborada ka hortagta bambooyinka iyo qaraxyada ayaa ku howlan sidii ay wax uga qaban lahaayeen miinooyinka ku aasan dhulka ee laga dhaxlay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay 30 sano la soo dhaafay. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan 1700 oo ruux ay ku dhinteen qaar kale tana ay ku dhaawacmeen miinooyinka ku aasan Soomaaliya oo ku qarxay. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa faahfaahinta warkan inoo haya.
Unugan ayaa si joogta u sameeya qarxintaas sida bambooyinka gacanta laga tuuro hubiyaal iyo waliba walxaha kale ee qarxa, taasoo xusuus weyn waa caqabadaha amniga dalka ka taagan. Asad Cabdallah waa taliyaha unuga miina baarista ayaa ka hadlaya shaqada halista ah ee ay qabtaan.
Xaqiiqda shaqada hayno waa shaqo aad iyo aad u adag, ayna tahay muxuu ahaay naf la huraayo, waayo xasuus leeyahay waxaa la dagaalamayna waa ama furfureyna ama burburinayna waa qarax gacan lagu sameeyey ama mid wasi soo saartaba inta la soo riday kadibna qarxi weyday u baahan tahay keliya hadaad dalaqaajis ay qarxi karto. Marka ma garan kartid markii aad askari u diraysid inay wax ku qarxaan ku dhintaan iyo in kale makala kari kartid inuu soo laaban doono ma ogid, inuu yacni ku guuleysan doono ma ogid.
Soomaaliya ayaa la tacaalaysay dagaalo muddo 30 sannadooda kuwaasoo guud ahaan dalka kaga tegay qiyaastii 1 million oo isugu jira miinooyin iyo waliba waxa aan qarxin. Mid ka mid a weeraradii u dambeeyey ee dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab waxay adeegsadeen gaari miinaysan oo ku qarxay udheel laga cunteeyey oo ku yaalla caasimadda, kaasoo dad kubadda cagta taageerayaal u ahaa ay telefishinka daawanayeen dhammaadkii koobka Yurub ee 2024, waxaana halkaasi ku dhintay 5 qof. Maxamed Axmed waxa uu xubin ka yahay unuga booliiska ee miina baarista, isagoo xidhan isku joog weyn oo halista ka ilaaliya iyo weliba koofiyad ayaa uu yidhi.
Waxaan dareemaysaa cabsi fara badan inaad qatar u socotid oo dhib badan aad dareemaysid adiga oo ka taxadirayo fiirinayo dadka masaakiinta ama shacabka waxa u sameynaysid. Waxaa dareemay qatar badan.
Intii ay socdeen tababaradu ayaa saraakiisha uu ka mid yahay Axmed ay baranayaana sida loo kala furfuro qaraxyada gaadiidka lagu dhejiyo, iyagoo u eegaya sida dhabta ah ee ay inta badan u waajahaan.
Baashi oo gaari agaasimaha lagu dhejiyey ciidanka miina baarista la tacaalay, kadib waxaanu Ilaahay noo qadaray inay noo kala furmato oo wixina ay noqdaan kick out oo u dhigan in wixii oo shaqadii laga joojiyey, maadaama oo dhibaato laga cabsanayay baawurkii la badbaadin la rabay, qaraxna la ilaalin la rabay, watarjaaja u isticmaalnay, waa kana saanay ku soo dhamaatay arrinta.
Farxan Aya oo bambooyinka u carbisan ayaa tababar Xuseen Axmed uu sheegay in xilliyada qaar uu faham darro kala kulmo shaqadiisa maadaama ciidu inaanay daahir ahayn oo looga tixgeliyo Islaamka.
Fikirka dadka inaan qaadano anagoo fiirinaynin, waxaan fiirinaynaa muwaadinka Soomaaliyeed ee Britta qaraxa ku dhiman lahaa sidaan noloshiisa u badbaadin lahayn, ama agab aan anaga soo saarnay ama xayawaan anaga soo saarnay oo ugu badbaadi lahaa. Ma fiirinayna marka fikirka dadka ku jira, waxaan fiirinaynaa waxqabadku isaga noo leeyahay. Saas darteed marka waxaan aad u adtaagnay inaan u dulqaadano caqabadaha dadka nooga imaanaya. Haddayna raadaan idin salaamayn xataa inaan salaamin, anagoona uqdada aanan isgelinaynin maxay dadka idinka carreen, sababta fikiraan wadana hadaf aan leenahay. Nijaas way kaasoo gaaray, waa sax dadka macnaha marka magaca Nijaas la sheego, laakiin haddii maanta gaari qarax uu soo galo oo isaga bed uu qabto oo sheega inuu gaariga qarax ku jiro, qaraxaas waxaa ka badbaaday 10,000 oo Soomaaliyeed.
Hay'adda adeegga miinada ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in miinooyinkaasi walxaha aan weli qarxin ee guud ahaan dalka ay ku dhinteen ama ay ku dhaawacmeen in ka badan 1700 oo qof.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuu kaasi ahaa oo noo faahfaahinaya warbixintaasi. Tartamaha xilka madaxweyne ku xigeenka Mareykanka ee xisbiga Jamhuuriga G-Day fans ayaa sheegay in asaga iyo sidoo kale Donald Trump ay markaasi joojin doonin sharciga federaalka ah ee la xiriira ilma isku soo ridista hadii ay xilka madaxtinimo ku guuleystaan dalkan. Dhinaca kale, Kamala Harris iyo Tim Wallis ayaa iyaguna dhanka dimuqraadiga markii la fiiriyo iyagoo ka socda waxa ay sii wataan fariimahooda la xiriira xuquuqda taranka, isla markaasina shaaca waxa ay ka qaadeen deeqaha lacageed ee aadka u tirada badan ee ololahan doorashada loogu deeqay ee arrinkaasi xiriirka la leh. Wariyaha V O A da Frenica Baldris ayaa warbixintan soo diyaarisay, waxaase soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
J.D. Vance waa ninka loo magacaabay inuu noqdo tartamaha madaxweyne ku xigeenka xisbiga jamhuuriga ayaa waraysi waaxadii siiyey barnaamijka Meet the Press ee televisionka NBC ku sheegay inaanu xayiraad ku soo rogi doonin sharciga qaran ee mamnuucaya ilma iska soo ridida haddii la doorto bisha November. Gebi ahaanba waan dhowri doonaa, ayuu yidhi. Jawaabtiisan ayaa timid laba maalmood kadib markii Trump uu bartiisa bulshada ee Truth Social ku qoray maamulkaygu wuu u wanaagsanaan doonaa dumarka iyo xuquuqda taranka. Hase yeeshee, qaar ka tirsan jamhuuriyiinta ku jira Kongreeska ayaa aad ugu dadaalaya in ilma iska soo ridida gebi ahaanba la mamnuuco dalka oo dhan. J.D. Vance ayuu telefishinku ku cadaadiyey in Trump uu vita saari dooniyo in kale haddii uu mar kale aqalka cad ku soo noqdo. Waxay ila tahay inuu sidaasi samayn doono waxa uu si cad u sheegay inuu samayn doono, ayuu yidhi. tartamayaasha dimuqraadiga ee Harris iyo Wells ayaa sheegay in xuquuqda taranka gebi ahaanba la baabi'in doono haddii Trump uu xilka ku soo noqdo. Tartamaha madaxweyne ku-xigeenka Tim Wells ayaa arrintan ka hadlay markii uu khudbadda ka jeedinayay shirweynihii qaran ee xisbigooda ee dhowaan dhacay. Waxay mamnuuci doonaan ilma iska soo ridida oo dhan ama Kongreeska ha maraan ama yaysan marine. xisbiga dimuqraadiga ayaa dadku wax falanqeeya ku sheegeen inuu guulo gaaray. Dimuqraadiyiinta ayaa rajaynaya in arrintaasi ay u beddelaan in tirada dadka taageersan ay kor u qaadaan. marka laga yimaado jawiga damaashaad kale ay ku jiraan kadib shirweynahoodii qaran, Harris iyo Wells ayaa axaddii shalay shaaca ka rogay in ololahoodu u ururiyey lacag dhan $540 million ilaa marka ay hawsha soo bilaabeen. Senator Bernie Sanders oo dhexdhexaada ayaa rajo taxadar le ka muujiyey waddada ay Harris iyo Wells u qaadayaan tegidda aqalka cad. isagoo isna u waramay barnaamijka This Week ee televishinka ABC ayaa waxa uu yidhi, waxay la tahay wuxuu noqon doonaa olole adag. waxa Harris ay hadda haysataa fursad wanaagsan oo ay ku guulaysato. waa hubaal in codadka guud ee dadweynaha ay malaayiin ku guulaysan doonto, waxayna la tahay inay haysato fursad weyn ay ku guulaysato gobollo badan oo kuwa laysku haya, ayuu yidhi. Senator Tom Cotton oo jamhuuri ayaa isna waraysi uu siiyey barnaamijka This Week ee televishinka ABC arrintaasi Bernie Sanders ku diiday.
This is an unusual presidential election because Donald Trump has been president before. The American people know what he did. They know that he understands the kind of pain.
Donald Trump horey ayuu madaxweyne u soo noqday. dadka Mareykanku way ogyihiin wixii uu qabtay. way ogyihiin nooca xanuun ee la dhibaatoonayeen 4 sano ee Harris iyo Biden. waxay ila tahay waa sababta ay diyaar ugu yihiin in Donald Trump ay mar kale aqalka cad ku celiyaan, ayuu yidhi. labada ololaba waxay leeyihiin dhowr munaasabadood oo u qorshaysan toddobaadkan. Kamala Harris iyo ninka ay dooratay ayaa socdaal ay bas qaadanayaan Arbacada ku tegaya gobolka Georgia. Trump ayaa isna la filayaa in kulan dadweyne uu Arbacada ku qabto gobolka Wisconsin, halka Khamiistana uu isa soo bax kaga qaybgeli doono gobolka Pennsylvania.
warbixintii wariyaha V O A da Frenica Baldras Iglesias ay soo dirtay oo uu soo jeedinayay, kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. maamulka Afrikada saxaraha ka hooseyso ayaa sheegay in kooxo hubeysan iyo kooxaha fallaagada ay ka hortaagan yihiin gelitaanka magaalooyinka iyo tuulooyinka looga shakisan yahay inay ka jiraan kiisaska mpox. qaramada midoobay ayaa sheegtay in loo baahan yahay wacyigelin caalami ah si loo yareeyo kororka fayraskaasi, kaasi oo ibni aadanka isu gudbinayaan xayawaanka kaleeto ee qabana xayawaanka kale uu gudbin karo, loona aqoonsaday xaalad caafimaad oo degdeg ah oo caalami ah. Moki Edwin ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Yonde ee dalka Cameroon, waxaase soo jeedinaysa Caasha Ibraahim Aadan.
saraakiisha jamhuuriyadda bartamaha Afrika amaba CAR loo soo gaabiyo ayaa sheegay in shaqaalaha caafimaadka ee ku dadaalaya xakamaynta faafitaanka fayraska mpox ay ka cabanayaan dhibaatooyin si ay u helaan marin ammaan ah oo ay ku galaan magaalooyinka iyo tuulooyinka ay ka howlgalaan kooxaha hubaysan. ciidamada dawladda jamhuuriyadda bartamaha afrika ayaa dagaal kula jira fallaagada si ay u joojiyaan rabshadaha iyo qalalaasaha siyaasadeed ee bilowday sanadkii 2013. Pierre Somse waa wasiirka caafimaadka ee CAR.
Cette augmentation exponentielle est observée au niveau mondial. C'est une explosion. Banga particulièrement à Tempus.
Somse waxa uu leeyahay kooxaha hubaysan waa in ay ogaadaan in dadka rayidka ah ee noloshooda ay halista gelisay faafitaanka fayraska Mpox oo aan horey loo arag ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah. Waxa uu sheegay in ka yar 10 kiis oo la toonsan yahay inay jireen sanadkii 2023. CAR ayaa sheegtay 54 xaaladood oo Mpox ah sanadkan. Dadka uu ku dhacay xanuunka ee dheeraadka ah ee ku sugan baadiyaha iyo meelaha fogfog ayaa laga yaabaa inaan la soo sheegin amaba aan la soo tirinin. Kooxaha hubaysan ee ku sugan goobaha colaaduhu ay ka jiraan sida magaalada la yiraahdo Bayanga ee ku dhow xuduudka Congo waa inay dowladda CAR ka caawisaa joojinta cudurka, ayuu yiri Somse. Somse ayaa ka hadlay telefishinka qaranka ee CAR. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo amaba DRC waa waddan kale oo ay ka jiraan iska hor imaadyo hubaysan oo gudaha ah, waxaana ay WHO sheegtay in waddanku uu leeyahay in ka badan 5,900 wadarta guud ee ku saabsan 17,000 ee xaaladood ee Mpox ee laga soo sheegay caalamka sanadkan. Dalka Afrikada Dhexe waxa uu sheegay in ku dhawaad 530 ay u dhinteen cudurka. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay uu fayrasku ku fiday 5 waddan oo DRC daris la ah, kuwaasoo kale ah CAR, Burundi, Kenya, Rwanda iyo Uganda. Longunza Malasi Joseph waa xubin hore oo ka tirsan dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn, haddana waa la taliye dhanka siyaasadda ah ee wasiirka deegaanka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Waxa uu sheegay in fayrasku uu si degdeg ah u faafo maxaa yeelay shaqaalaha bini'aadminimada ayay dhibaato ku tahay in ay si ammaan ah u booqdaan bulshooyinka saxaraha ka hooseeya ee u nugul iska horimaadka. Longunza waxa uu VOA-da kula hadlay abka fariimaha laysugu diro isagoo ku sugan magaalada Kinshasa ee caasimadda DRC Congo.
People run from areas where there is conflict. And in that running away, there is no observation of hygiene.
Waxa uu yiri dadku waxa ay ka soo cararaan meelaha ay colaaduhu ka jiraan. Cararkaasna ma jiro indha-indhay nadaafadeed. Dadku waxay la cararayaan naftooda. Tani waxa ay keenaysaa dhibaato sababtoo ah ma bari kartid dadka inay dhowraan tallaabooyinka caafimaadka marka ugu horeysa ay naftooda u ordaan. Xirfadlayaasha caafimaadku waxa ay mararka qaarkood ku khasban yihiin inay ka gudbaan meelo aan ammaan ahayn. Waa la weerari karaa, waa la dili karaa, iyo waxyaabo kaloo la mida. Saraakiisha Cameroon ayaa sidoo kale sheegay in fallaagada ay ka dhigayaan waxaan macquul ahayn in shaqaalaha caafimaadka ay si badbaado leh u galaan gobollada looga hadlo afka Ingiriisiga halkaas oo ay ka jiraan iska hor imaadiyo kuwaasoo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo goona-goosadka hubaysan ee u dagaalamaya inay ka saaraan dowlado madax bannaan amaba gobollo u badan kuwa lagaga hadlo afka Faransiiska. Tan iyo bishii Juulaay, Cameroon waxa ay soo sheegtay ugu yaraan 40 kiis oo looga shakisan yahay Mpox oo ay ku dhinteen 3 qof. Ku dhawaad 12 kamid a in ka badan 40 kiis ayaa laga diiwaangeliyey gobolka Koonfur Galbeed ee looga hadlo afka Ingiriiska ee Cameroon, halkaasoo ciidamada dowladda ay kula dagaalamayaan goona-goosatada. Jamhuuriyadda Congo ayaa sheegtay inay xaqiijisay 19 kamid a 60 kiis oo looga shakisan yahay inay ka jiraan dalkeeda, isla markaana ay hubinayaan xuduudaheeda dhaqdhaqaaqyada ballaaran ee ka imaanaya CAR iyo DRC oo ay ka jiraan iska horimaadyo hubaysan. Nigeria ayaa sidoo kale sheegtay in shaqaalaheeda bini'aadminimo laga xadiday in ay dadka rayidka ah baaraan si ay isaga difaacaan Mpox kadib markii 23 gobol ay soo sheegeen ugu yaraan 1 kiis oo la xaqiijiyey oo ah fayraska Mpox. Nigeria ayaa in ka badan 10 sano waxay dagaal kula jirtaa argagixisada Boko Haram meel ku dhow xadka waqooyi ay la wadaagto Chad كاميرون إيو نيجير.
warbixinti Moki Edwin Kindeseka uu kasoo diray magaalada Yunde ee dalka Cameroon ayay taasi ahayd Caasho Ibrahim Aadan ayaana nala socodsiinaysay. markana xaaladda bariga dhexe Israa'il iyo Hizbullah ayaa waxa ay ka ganacsanayeen amaba ay dhinacyada isku gudbinayeen hubka tan iyo axadi taasoo calaamad u ah iswadaarsigii ugu cuslaa ee abid la arko militaryga Israa'il ayaa sidoo kale duqeyn la bartilmaameed sida Hamas ta Gaza dhamaan ka hortaga wada hadalada arintan ayay noqotay xabad joojinta ay Masar la rabay in ay ka dhaqan gasho wariyaha VOA Arish Arabasiya ayaa warbixintan ka soo diray bariga dhexe maxamed calaad xasan ayaa soo jeedinaya
Israa'il ayaa sheegtay inay qaaday duqeymo ay ku bartilmaameedsanaysay kumanaan goobood oo ay sheegtay in Hizbullah ay Iran taageerto ay ka soo ganto gantaalaha ay ku weerarto Israa'il Hizbullah ayaa dhinaceeda sheegtay inay boqolaal gantaalo ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku garaacday Israa'il si ay uga jawaabto dilkii taliya sare oo bishii hore looga dilay magaalada Beirut kor u kaca harabshadahan ugu dambeeyay ayaa calaamad u ah iswadaarsigii degantaalada iyo rasaas ee ugu cuslaa muddo bilaa oo labada dhinac dhex mara Israa'ilna waxay intaasi ku dartay in weerarro intaa ka badan ay soo socdaan ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu oo ka qayb galaya shirka golaha wasiirada Israa'il ayaa yiri
anagu ma keen bixis bala bimaalumaad mahats maftiyoot
waxa uu yiri waxaan beegsanay Hizbullah saddex toddobaad ka horna waxaan meesha ka saarnay mid ka mid ah madaxdoodii sarsare maantana waxaan fashilinay qorshihii weerarkooda Nasrullah oo ku sugan Beirut iyo Khamenei Tehran waa inay ogaadaan intani ay tahay talaabo kale oo wadada lagu xaarayo in lagu bedelo xaaladda uqooyiga Israa'il waxaana ku celinayaa tani ma aha dhammaadka sheekada Netanyahu ayaa bayaankiisa ku magacaabay hogaamiyasha Hizbullah iyo Iran dhanka kale sabtidii shaqaalaha gargaarka maxalliga ah ee Gaza ayaa sheegay in duqeymaha cirka ee Israa'il ay ku dhinteen daraasiin Falastiiniyiina militaryga Israa'il ayaa sheegay inay eegayaan wararka la xiriira duqeyntan ay dadka raidka ku dhinteen weeraradan oo dhan ayaa dhacaya saacado un ka hor wadahadalada xabad joojinta Gaza ee ka dhacaya caasimada Masar ee Qaahira senatorka madaxa bannaan Bernie Sanders ee dalka Maraykanka oo ka hadlayay axaddii telefishinka APC ayaa rajo ka muujiyay xaaladda bariga dhexe Sanders waxa uu yiri xaalad aan caga adag ku taagnayn ayaa ka jirta bariga dhexe waana xaalad muddo dheer soo jirtay laakiin akhbaarta wanaagsan ayaa ah inay u muuqato in labaduba Hizbullah iyo Israa'il ay isku dayayaan inay dejiyaan xaaladda waxaan rajaynayaa inay taasi dhacdo waxaan kaloo rajaynayaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan u gaarno xabad joojin Israa'il iyo Hamas u dhaxaysa inkastoo rabshadahan ugu dambeeyay ay hakiyeen duulimaadadii ka baxay garoonka caalamiga ah ee Ben Gurion ee Israa'il haddana ugu yaraan waxay u muuqataa inaanay weli dilaacin colaad baahsan oo gobolka oo dhan ku fida
maxamed calaad xasan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban magaalada muqdisho waxaa ku soo diyaarisay soo jeedinaysa wariyaha VOA da Seenab Abubakar maxamed
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maalin ka hor soo bandhigay waxqabadka xukuumadiisa ee labadii sano ee ay xafiiska joogtay ra'iisul wasaaraha waxa uu sheegay in guulo ay xukuumadiisu ka gaartay arrimaha dhaqaalaha cadaaladda waxbarashada amniga iyo siyaasadda arrimaha dibadda haddaba balanqaadkii uu sameeyay ra'iisul wasaaraha wax ma ka hirgaleen waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay maanta waxaana doodeygala qayb galaya xildhibaan Axmed Maxamed Axmed mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya iyo Cabdixakiin Cali Guure wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee galmudug waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay wasiir Guure
adiga iyo qaybgalaha kale ee xubinta dooda xildhibaanka sidoo kale waxa weeye horta xukuumadda maanta ee Xamse Cabdi Barre balanqaadkeedina waa in la socodnay waxay balanqaadaysay intii hadda ay shaqeynaysay iyo waxqabadkeedina goobjoog baan ku ahayn waxa weeye xukuumadda Xamse Cabdi Barre waxqabadkii ummada Soomaaliyeed u balan qaaday wax badan ba runtii ka hirgalay. Waxa weeye haday noqoto dhanka amniga, haday noqoto dhanka waxbarashada, haday noqoto dhanka dhaqaalaha iyo sare u qaadista dakhliga dawladda, waxa weeye haday noqoto dhanka kale ee diblomaasiyadda. Inagoo og wixii maaragtay madaxweynaha iyo xukuumadiisuba ay ka mareen xaaladii adkayd ee badda Soomaaliya, marka waxa weeye waxaan dhihi karnaa xukuumadda maanta wax badan baa uga hirgalay wixii ay ballanqaadiya samaysay. Runtiina maaragtay waan ku bogaadinaynaa xukuumaddu shaqada wanaagsan iyo waxqabadkii fiicnaa iyo halkan gaara ay u soo martay inay wax ka bedesho umuuraha Soomaaliya.
Xildhibaan Axmed ee ra-iisul wasaaraha waxa uu sheegay in wax badan ay qabatay xukuumaddiisa muddada 2 sano ee ay xafiiska joogtay. Adiga markaad eegtid ballanqaadkii uu sameeyey, wax ma ka hirgaleen?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, waan salaamayaa bahda VOO iyo marti sharafta ku jirta meesha wasiir guure. Ka bacdi haddaan su'aasha aad soo bandhigtay ka jawaabo, waxaan qabaa anigu in aan la odhan karin maanta xukuumadda ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu ra-iisul wasaaraha ka yahay way gaadhay himilooyinkii ay u ballan qaaday ummadda Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed filaysay may gaadhin, bal waxaa la odhan karaa hoos bay uga dhacday. Dhinaca dhaqaalaha uu sheegayo Xamse Wali, dhaqaale fiican baa dalka soo galay. Dhaqaaluhu maaha inuu jawaabka madaxda ka muuqda, laakiin inuu bulshada iyo shacabka ka muuqda. Shacabkii bulshada Soomaaliyeedna dhaqaale ka muuqda ma jiro, waxaa uun ka muuqda dhaqaale xumo. Shacabkii iyo ganacsatay dadku haystay oo Soomaaliya ka qaxay oo ka guuraya sababa dhaqaale darada iyo amni darada iyo waxyaalaha isbiirsay dartooda. Dhinaca amnigana waa la mid oo hadda amni la odhan karo guul baa laga gaaray ama waa la taabtay ma jiro. Labadii gobol ee dagaalka shabaabka laga bilaabay ayaa weli shabaabka ku xoogan yahay. Hubkii dowladdu haysatay gacanteeda shabaabka ayuu galay, awoodda shabaabka dhinaciisay u wareegtay. Sabab la odhan karo maanta waa ku guuleysanay ama himilooyinkii aan ummadda Soomaalidu ballanqaadnay baa Xamse Cabdi Barre gaadhsiiyey Soomaaliya. Ma muuqato, mana jirto. Ummaddana in la maaweeliyo been loo sheego sax maaha. Wax iska muuqadanayana in qofku uu kambeyn iyo olole ka dhigto ama warbixin ummadda Soomaaliyeed inuu wax u qabto uu ka dhigo sax maaha. Marka waxaan qabaa anigu dhinaca dhaqaalaha, dhinaca amniga, dhinaca horumarka, dhinaca isku xidhnaanta ummadda Soomaaliyeed iyo bulshadii midaysnayd, intuba way dayacan yihiin, waana burbursan yihiin. Mushkilad badan oo dalka kusoo korodhay ayaa jirta intii Xamse Cabdi Barre joogay. Marka waxaan qabaa waxyaalaha guud ee dowladdu faan iyo guul ka dhiganaysa inay tahay waxaan waxba ka jirin.
Haddii aan dib kugu soo noqdo wasiir guure, waad dhegaysanaysaa Xildhibaan Axmed waxa uu ku doodayaa in waxyaabihii ay ballan qaaday xukuumadda fulin, adigana waxaad qabtaa in wixii laga filayey ama ballanqaadyadii ay sameysay ay wax ka hirgaleen. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Xildhibaanka?
Horta saaxiibkii Xildhibaan Axmedna doodiisa si fiican baa runtii u dhegaysanayay. Waxa weeye horta xukuumaddan Xamse Cabdi Barre waddanka hadda muddo 2 sanaabay joogtaa. 2 sanana wixii ay ballan qaaday waxa ka qabsamay runtii wax hadda maanta la dafiri karo ma aha. Amniga haddaan ka horeeyo, waad ogtihiin waddanka inta la xoreeyey maanta ee khawaarijta lagu xoreeyey, laga bilaabo magaalada Muqdisho ilaa ceel dheer waa 300 kilomitir. Gobolladii dhexe iyo magaalada Muqdisho isu furan oo maanta waxa weeye ilaa iyo gaariga xamarka baxa wuxuu tegayaa isagoon hadda waxa weeye wax dhibaato arkin buu tegayaa ilaa iyo Gaalkacyo xaggaas iyo Puntland u gudbaya ilaa Galmudug. Hirshabeelle dhan baa xora. Ee waxa weeye intaas runtii xukuumadda way qabatay. Magaalada Muqdisho waan ognahay xaaladdu sida ahaan jirtay maanta, waan garanaynaa inay xildhibaanadu maanta u tukaamaysay tagaan suuqa Bakaaro. Horta runtii amniga wax weyn oo lagu diirsaday baa iska bedelay. Haddaan usoo laabto dhanka kale, waxa weeye waddankan xaaladda uu ku jiro qof kastaa garanaya. Dhaqaalaha waddankuna maanta intay xukuumaddan imika imaanaysay miisaaniyadda dowladdu meesha joogtay waan garanaynaa, siday maantana waan ognahay runtii. Ayadana runtii wax fiican baa laga qabtaan dhihi kara halkaasna. Marka la eego dhanka waxbarashada, intii la xoreeyey baa iskuulo laga furay oo maanta aad ogtihiin in yacni maaragtay iskuulladaasi ay furan yihiin oo macalimiin ka shaqeynayaan dowladdu kareysay ilaa iyo 10,000 oo macalin bay dowladdu qaadatay. Inta meelada maanta imtixaankii dowladda uu ka qabsamay baan ognahay. Waxa weeye runtii xukuumaddani way shaqaysay, shaqo fiican bay qabatay, waanu ku ammaanaynaa waxqabadkeeda. Inta dhimana insha allah inay dhamaystirtaan rajaynayna hadduu ilaah yiraahdo. Waxyaabaha kale ee muuqda ay ka mid tahay cunuqabateynta hubka la qaaday, deymihii waddanka oo la cafiyey, ku biiritaankii ma garanaysaa bulshooyinka geeska Afrika, sidoo kale diblomaasiyadda marka la eego dhanka maaragtay isqabqabsigii badda oo kale meesha ay dowladdu runtii mowqif ka qaaday xukuumadda waan ognahay. Dowladdani runtii wax fiican bay qabatay,
meel fiican bay wadanku maanta marayaa. inta yar dhimana insha allah waqtiga u dhiman inay kusoo gabagabeeyaan ayaan insha allah ka rajaynaynaa. waxba maanta la qarin karo ama la dafiri karana ma aha. doodana waxay ku fiican tahay marka in maaragtay aan laga leexin sida ay waxyihiin oo ummadda soomaali lafteeda aan lagu ciyaarin. ma garanaysaa waaqiceeda iyo ma garanaysaa iyo wacyiga wadanku sida uu yahay. aad baan u bogayan runta xukuumadda.
xildhibaan axmed, waad dhegaysanaysaa jawaabta wasiir guure, maxaad ka dhihi lahayd?
bismillah, waxaan ka dhihi lahaa dee horta doodaas xildhibaan guure doodiisu waa dood jaban. dhinaca amniga haddaan ku hormaro, liidaha dagaalkii iyo qarxi weli ka socdaa, ceelasha biyuhu ka socdaa, magaalada hareeraheeda oo dhan baa shabaabkii iyo dhulkii ku xeraysan yihiin oo ay joogaan. meel hadda la odhan karo waa amnigeeda sugani ma jiro. dhulkii la qabtay oo dhan baa dib looga soo baxay markii shabaabku falay soo saareen iyo ciidamadii dib looga soo saaray, hubkii iyo saanadiina ay kala hareen. dhaqaalahana dee waxaa cid kasta oo bini aadan way dareemaysaa inaan dhaqaalihii dalku u yahay meeshu ugu liyatay uu marayo. wax ganacsi aanu jirin, dadkii waxaystay dalka ka baxayaan oo ka qaxayaan. maadaama wixii waxaystay dalka ka qaxayaan oo ka baxayaanna sabab la yidhaho dhaqaalaa u kordhay ma jirto. haddii dhaqaale jiro oo amni sugana jiro, dadka wax haysta iyo shacabka ku dhagaal lahaa waddankooda ku xasili lahaa imaansan lahaa. waxay uga cararayaan waa dhaqaale xumo, waa amni darro. sababaha way sababahay uga baqayaan federaalkii oo aan maanta ishaysan oo dowlad goboleedyadii iyo dowladdii dhexe ay kala maqan yihiin, shirkii amniga qaranka oo la qaban kari la'yahay oo weli laysugu imanoo heehaabaya, burburka doogeysta dastuurkii sharciyadii dalku lahaad oo lagu tuntay oo la burburiyaan maanta dastuur meel loo raaco iyo meel laga doono iyo wax lagu dhaqma midna aanu jirin oo la garan karayn, waxyaalahaasoo dhan baa jira. haddii waxyaalahaasi dee guul noqdaanna waa guul oo dadku yidhahda waa guul. haddii guuldarro yihiin oo dadka caqliga saaxiibka ahay garanayaan in waxaan guuldarro tahayna waa guuldarro. wax xamse cabdi barre uu la shirtago iyo xukuumaddiisu ay ku faantaana maanta soomaali ma hortaallo umana muuqato. dadka dal iyo dalkaaba wuxuu u baahan yahay baan qabaanugu in badbaado deg dega la galo oo shir badbaado dalka iyo dadka gudihiisa laysugu yeedho la qabto. laakiin wax guul aho lagu faani karo xamse iyo xasan sheikh ay ku faani karaan maanta soomaaliya ma horyaalin umana muuqdaan.
waxaan hadalka siinayaa wasiir guure.
waa maasan tahay horta waxa weeye saaxiibkii axmed, waxaan horta anugu sheegayaa waxaan uu ka sheekeynayo iyo madaxda uu ka sheekeynayo dan hadda meel ka jirta garan maayo. waxa weeye magaalada muqdisho waa ognahay waxaa ka dhici jiray markay ugu yaraato bishii dhowr qarax ama saddex ama afar ama shan qarax baa ka dhici jirtay. xukuumadda xamse cabdi barre intay jirtay labadii sanana haddii lasoo tiriyo inta qaraxa magaalada gudaheeda ka dhacday waxaan u maleynayaa inaysan toban bagaarin. qaraxiina markii magaalada dhexdeeda la keeni waayey waa arkaysaa daafaha magaalada ka dhacaya iyo maaragtay iyo baadiyaha iyo duurka magaalada ka dhacaya. intaasna insha allaahu wixii hadda ka dambeeya inaysay dabar go-aan oo laga guuleysto ayaan insha allahu ku rajo weynahay. xukuumadda runtii awooddeeda way leedahay, shaqadeedana way ku jirtaa, waana ka aragnay. waxa weeye shabaabka uu sheegayo inay waa soo noolaadeen iyo waa soo xoogaysteenna dalka laga xoreeyey inta laga qaaday lagama qaadeen haddii ay awood leeyihiin iyo hadday garanaysaa ay xoogaysteen intaba. maalin kastana waad ogtahay in degmo cusub iyo dhul cusub laga xoreynayo oo lasii wado ayadana insha allaahu inaysan labada sano hadda xukuumadda u dhimanaysan dhaafin baan rajayn doonaa ilaah idankii. dhanka kale waxa weeye ganacsata qaxaysaa ma jirto. ganacsatada waddankan waxa weeye saamiday ku leeyihiin dowladeed, talada waddankay wax ku leeyihiin. runtiina ma garanaysaa inta haddana waan ka ognahay waxa weeye ganacsatada waa kuwa hadda maantaba asalka u ah salkana u ah bixinta canshuuraha iyo in maaragtay sare u qaadista dakhliga waddanka. waxaa ka shaqeeya runtii waa ganacsatada waddanka weeye. dalkuna waxyaaba badan buu kasoo gudbay. ma garanaysaa dastuurka iyo sharciga uu sheegayana shaqada xukuumadday tahayba inay dhammaystirto dastuurka waddankana dhammaystiro waa shaqada xukuumadda, waa shaqooyinka dowladda loo igmado ay ka mid tahay. baarlamaanku waa ku mahadsan yihiin iyo xukuumadduba shaqadaasina meel fiican bay maraysaa. ahmta yare hadda dhiman cutubada yaro dhimanna dhammaystiro ayaan rajaynaya hadduu ilaah yiraahdo. runtii waxyaabaha ugu muhiimsan ee xukuumaddani maanta ay gacanta ku hayso waxna ay gabagabaysay waxna ay hadda maaratay dhammaystirkeedii ugu howlan yahayna waxaa ugu weyn maanta oo aan uga mahad celinayno ku bogaadinayno waa dhammaystirka dastuurka waddanka weeye. dastuurkana dowladdu iyada u dhaaratay iyadaana mas-uul ka ah ummadda soomaaliyeed iyaday ku aaminayn talada waddanka. dastuurkuna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ay mas-uul ka tahay dowladdu. waan ku bogaadinaynaa waa shaqo wanaagsan weeye. sharciyadaha uu sheegayo xildhibaan axmedna insha allaahu waxaan rajaynaa inta hadda dhammaystirana in insha allah dhaqan geli doonto goor dhow. inta kale dhimanna in si degdega lagu dhammaystiri doono. dowladnimaduna sideeba sharci iyo xeer bay ku dhisan tahay. xeerka iyo sharciga ay dowladdu ay maaragtay usoconayso أما إن أمد الغد على وطلق قلنا سودي ده كم السورة إذا أنا مسودي ده قالت إن شاء الله وأنا وفد إنا وأنا كم هاد علمنا دولده شغالة إذا هي وطو أدو ما صدق
حلبان أحمد أدقو سوء كوبية قبقبضة الضوضة نسل سوء قارني وحيابها أي كقابسي مددي إجرتي أي أحايد إن أي وحكا قبضة حكومة ده een mahayeen oo loo baahan yahay muddo u harsan inay diirada saarto
ah bismillaah saaxiibkay doodisa waxa ku jirta wax qarxiyaa oo ka dhacay muqdisho ma jiraan inta xukuumadani joogtay wuxuu moog yahay in ku ugu dambeeyay shalay ay dhaceen wuxuu moog yahay in xayntaabka madaxtooyada SYL iyo Fiil Roos iyo hotel Hawataako erayada soo dhamaayay qarxiyo aan weligood ka dhicin ay ka dhaceen een oo la oran karo waa ku ugu halis badnaayo gidaarka madaxtooyada soo taabtayra Fila Rosa iyo SYL hadda u dambeeyso sidii wali ku xiran qarxiyada iyo dhibaatooyinka koo hadda ka dhacay xalana ee ugu dambeeyay xeebta liido ee dadkii faraha badnaa ee Soomaaliya lagu xasuuqay ku dhinteen marka wax la qarin karo iyo wax la dafiri karo iyo wax dood la gelin karo midna ma aha dhibtaasi ciyaala shabiyaha baa habeen hore gubanaysay baabuur lagu qarxinayay qarxiyo ku xiran yihiin waxa la oran karo marka een dibi kama jirin ama qarxiyo may dhicin maaha laakiin waxay haydin u yiraahdo saaxiibkay dawladdu waa dadaalaysaa baa ka qurux badnayd waxay qaban kartana waa qabanaysaa waxay ka gaabisayna way ka gaabisay taasaa doodu ku saxrayd marka anigu waxaan qabaa amniguna 180% buu hoos u dhacay dhaqaaluhuna 190% baa la oran karaa buu hoos u dhacay oo sababaha ay magaaladu u xiran tahay ee dhaqaalihii hoos ugu dhacay ee dadku uga guurayo musuqa iyo shirka musuqaasa qabaahay ee hay'aduhu sameynayaan cid shirkadaha khaaska ee loo xiray dhaqaalihii dalka inay qaadaan oo iyagu jeebkooda ku shubtaan iyo maamulba kambani hor loo abuurayo dhaqaale lagu doonayo waxyaalahaas dadka iyo mushkilad geliyay marka meeshaas waxaa la oran karaa wixii ay ballan qaaday xukuumaddaasi iyo wixii laga fulayay wax ka fulay ma jiraan amni dhaqaale siyaasad isku hayn intuba waa faashil baan oran karaa anigu
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay xilibaan axmed maxamed axmed mudane hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya iyo Cabdixakiin Cali Guure wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee dowlad goboleedka Galmudug inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelin Seynab Abukar Maxamed ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaysa halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha toddobaadka waxaa Muqdisho ku soo diyaariyay Mahad Cali Xidir
kulanto aan wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka VOA oo galabta si toos ah inaga imaanaya degmada Eldheer ee dhacda bariga gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya labada maalmood ee la soo dhaafay degmadan waxaa safar dhulka ah ku tagay madaxweynaha xariirka kubadda cagta Soomaaliya mudane Cali Cabdi Maxamed Cali Sheeno iyo wafdi uu hoggaaminayo iyagoo tartamo isboorti ku qabtay degmada Eldheer ee gobolka Galgaduud koobkan oo ahaa koobka nabadda isla markaana lagu maamusay garsooray ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee siiri qaata ama rambiyeeriye ee dhaxadii ciyaaraha Soomaaliya Xuseen Maalin Jimcaale oo ku magac dheeraa Xuseen Maalin Bariir ayaa lagu soo gabagabeeyay degmada Eldheer hadaba barnaamijkeena galabta waxaan ku faaqidi doonaa tartankan iyo booqashada gudoomiyaha ku tagay degmada Eldheer oo dhawaan soo gashay gacanta dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa barnaamijka galabta marti igu ah oo igala qayb galaya madaxweynaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya mudane Cali Cabdi Maxamed Cali Sheeno gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Eldheer Saad Maxamed Cabdulla Faafle iyo Cabdullaahi Xasan Dhaqaale oo ka mid ah ciyaartoydii barasmaadka u ciyaaray jirtay kooxda Soomaaliya Fruit kana mid ahaa wafdiga la socday madaxweynaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya dhamaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka VOA waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay madaxweynaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya mudane Cali Cabdi Maxamed Cali Sheeno oo aan wax ka weydiiyay muhiimadda safarkiisii uu ku tagay degmada Eldheer iyo waxaabii uu darna
aad uma sadamaad annaga safarkeennu wuxuu ahaa safar aan u kuurgaleyno dhammaan degmooyinka iyo tuulooyinka dalka Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan safarkeenu wuxuu ahaa inaan degmada Eldheer ku qabano tartan lagu xusayo halyeygii garsoorihii weynaa ee Xuseen Maalin Jimcaale Xuseen Maalin Bariir lagu yaqaano inkaas oo aan u xulanay inuu ahaa dalkii ugu horeeyay kubadda cagta oo garsoorasha ugu horeeyay uu ka mid ahay iyo inuu deegaankaas kasoo jeedo wax badan u taray degmada markii aan tagnay waxaan noolu soo dhaweeyay si aan u filayna noolu soo dhaweeyay oo aad heerkeeda u sareeyo anaga waajibkeenu wuxuu yahay dhalinyaradu inay ciyaaraan kubad xiriirka Soomaali kubad cagtaan madax ka ahay dhalinyaradu inay kubad ciyaarto waa ina anaga waajib ka waxa saaranahay een dhalinyaradu een waxay aad u bogaadinayeen in ay ciyaaran barooni tartamane way ciyaarayaan laakiin aad u badnayn laakiin hadda waxaan isla garanay inay deg ciyaaraan maamuladina aan u dhisno looga baahanay sida u qabano macallimiinti garsoorkii maamulkii kursoonkaas u qabano een referee sidaas ayaana marka een ku soo balanay aad iyo aad ayna ahayd muhiim u ah safarkeena dadkuna aad iyo aad u soo dhaweeyeen waxaan uga dalnaynaa dhamaan kubada cagta inay dalka dhan wada gaarto in laga wada faa'iideysto inaan ka raadin dhalinyarada talentiga oo wadanka ku nool inaan wada raadino si xulka qaranka loo masado annaga marka ujeedadeena waxay tahay inta aan mandate haysano inaan dhammaan degmooyinka dalka oo dhan aan soo marno waxaan u mahadcelinayaa wasiirka sportiga dhalinyarada sportiga galmudug iyo gudoomiyaha ururka kubadda cagta galmudug oo dhammaantoodba ah dad u bisil in kubadda cagta loo horumariyo waxaa kaloon u mahadcelinayaa dadka ceeldheer oo ugu horreeya gudoomiyaha oo cabdi barre iyo gudoomiye ku-xigeenka fifle iyo dhammaan asxaabtii meeshaas aan ugu tagnay iyo dhammaan communitiga oo dhan isku duuban odayaasha dhalinyarada culummada oo muddadii aan joogna meeshaas noo muujiyey in ay kubadda cagtana danaynayaan soomaalidana ay danaynayaan degmadu waa degmo qadiimi ah waxaanu la sheegay in afartameyadii kasoo guurtay mareeg waa magaalo aad qadiimi u ah dadkaba soomaaliyeed oo aad magac u lahayn ay kasoo baxeen uu ka mid yahay halyeyga hadda ayaan koobka aan u maadarnay marka magaalo magaalo ilbaxeed waaye magaalo aad u fiican waaye sidaan u filaya si ka fiican aana kala kulanay oo ah soo dhaweyn aad u qurux badan iyo in dadku ay soomaalinima jecel yihiin iyo inay ilbaxnimada la sheegay ay ka muuqatay annaga meel kasta oo horta kubadda cagta lagu cayaaran tagaynaa hadda qorshaha wuxuu yahay inaan noogu horeeya inaan baydhabo kaab kasoo xidhino magaalada baydhabo kabacdina waxaan rajaynaynaa inaan tagno wasil iyo xardheere aadan yabaal meelaha fukuska aan saarayno meelahaas waaye wax kasta oo aan qaban karno oo kubadda cagta ku saabansana inaan qabanno in dadkuna ay wixii aan ballan qaadnay ayna naqan keliya ballanqaad afka ah aan si baraatika u fulino waa ballan qaadnay hadda waxaan ku jirnaa inaan wax si baraatika u fulino dadkii la tagno la qaybsanno wixii ay kubadda cagta u baahan tahay oo awooddeenu la egtaane aan u geyno waxaan tagnay degmooyin badan oo aan tartam kusoo qabanay kadakuminta baydhabo kismaayo cadaado gaalkacyo garow meel badanaad tagta oon kusoo qabanay tartamo hore uu soo qabanay haddana ceeldheer iyo cadalne ay ka mid yihin kuwaas ugu dambeyna waxaan rannaa inaan wada gaarno intaan sanadka afraad la gaarin dhammaan degmooyinka dalka oo dhan
gudoomiye dhowaan degmadan waxaa lagu xoreeyey kooxda al-shabaab sidoo kalena 16 ayay haysteen kubadda cagta in lagu ciyaaro halkan maxay kaga dhigan tahay dhammaan bulshada degmada ceeldheer
galabta waxaa sharaf noo ah inaad nagala soo qayb gashaan cayaaraha ka dhacaya degmada ceeldheer koobka lagu maamuusayay garsoore xuseen maney bariir oo ahaa koob khaymo badan oo sharaf leh gudoomiyaha xiriirka iyo wafdiga la socdana u mahad celiyeynaa si qurux badan ayuu ku dhammaaday guushaasna waxay raacday kooxda xaafadda bari afartii kooxood oo tartankaas gashay aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa sidii khaymaha badan oo wanaagsan u dhacay waxaa suurtageliyey geesinimada iyo dadnimada dadkan uu leeyahay inuu gacanna cadowga isaga dhiciyo gacanna isboortiga uu ku qabto oo haddii alla kuurayan cabsi aysan jirin deegaankaana waa deegaan maxuur ah dadka joogana waa dad sharaf badan oo isku tashaday waxayna u talagaleen inay deegaanada difaacdaan cadowga khawaarijtana waa la iska dhicinayaa cagaha loo laabayaa isboortigana waa la dheelayaa saddexgal bulsho waayo arrintaas waana muhiim waxaan kuu sheegaa marka arrinta ceeldheer waa warkeed waa cadyahay ma garat
waxaa kamid tahay lajaniska kasoo jeeda degmada ceeldheer berisamaadka waxuu ciyaar jirtay kooxda somali fruit iminkan waxaa ka tirsan tahay guddiga olombikada soomaaliyeed ee goos degmada ceeldheer aa booqatay sideeba u arkaysa tartamadii laga qabtay degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud
waa mahadsan tahay waxaan maaragtay mahadkuwaad horta u jeedinaya gudoomiyaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta calishiino dhiirinaanta u dhiiraday oo tegay degmadaas oo ahayd degmo waqti dheer ku hoos jirtay cadowga maantana ay xor naqatay waxaan aad ugu faraxsanahay degmada inaan waqti dheer kadib arko horumarka iyo waxa ka jiro iyadoo oo maaragtay leh heshay waqti yar islamarkaasna horumarkaas aadka u badan gaartay in laga helo afar kooxood oo diyaarsan oo cayaari kara oo tartami kara oo guulaysan kara lagana guulaysan karo isma aanan lahayn laakiin waxaa maaragtay aad ugu farxay inay jiraan dhallinyaro maanta mateli karta ha ahaado qaranka yaryarka ha ahaadaana gobolka galmudug cayaartooy farsamadaas leh aad joogto ma aaminsanayn laakiin waa mid dhiirigelinaysa iyo faraxgelinaysa keenaysana mustaqbalka ceeldheer iyo gobolkaas galmudug iyo galgudubba keenaysa cayaartooy aad u fiican in laga helaayo marka waa iga fajacisay laakiin waan ku farxay dadku waxay ahayd dadka go-an inay maaragtay noloshooda dib u soo ceshadaan ay dhistaan sportigana waa shayga keliya oo dadka isu keena kana abuura nabad nabadda yar nabadda ka jirta maanta ceeldheer waxayna tustay in garoon
garoonkii la yimaado ciyaar lagu dhiirado gabdho iyo wiilal la yimaado xamaasad la muujiyo wax kastana waxaa ka sii daran soo dhaweynta ee reer Aldheer nagu soo dhaweeyeen degmadooda ma ahan mid aan ka mahadcelin karno dal sidiisaba dadkiisa dhisto dadka Aldheer ka soo jeeda waxaan dhihi lahaa waa inay ka qayb qaataan horumarka socda oo maanta ka jiro wanaagga ka jiro horumarka ka jiro inay qayb weyn ka qaataan ayna isku dayaan isku dayad keliya ma aha inay maaragtay awooddooda iyo xoolahooda ku bixiyaan meeshii ay ka yimideen inay dhistaan waana shay muqaddas ah
aad iyo aad ayaad mahadsantiin intaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo galabtiina kaga imaanaya degmada Aldheer ee gobolka Galgaduud tan iyo barnaamijkan kiis xaga dhammaantiin isku duban waa mahad cali xidir oon kaga tegaya sidaas iyo galab wanaagsan
mahadsaned xidirow markana dhinacii heesaha aan ku wada yaranasanno hiba nuur ayaa soo qabanaya codadkaasi maxamed yuusuf iyo hibe maxamed ee heeskaasi haweenka nin waheshada ayaa guud ahaanba idaacaddii galabnimo ku soo gebagabaynayna waa sahra cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale hawada isku maqli doono haatan isma dhaafni nabadgelyo
ويني نغدان ودكيسي ويني نغدان ودكيسي وحو هيرو حواد سيهي ويني نغدان ودكيسي ويني نغدان ودكيسي.